Suntem familiarizați cu vorba înțeleaptă, tăcerea este de aur. Cred că fiecare din noi în diverse momente am experimentat lucrul acesta în partea neplăcută a lui și anume am regretat că am spus o vorbă când trebuia să n-o spunem. Churchill spunea, nimeni n-a făcut vreodată ulcer pentru că și-a înghițit o vorbă. Și într-adevăr există foarte multe împrejurări în care dacă am fi tăcut, eram mult mai câștigați. Există însă împrejurări în care, dacă vreți, tăcerea nu-i de aur. Biblia are câte ceva de spus în privința asta, de exemplu în Proverbe capitolul 31 spune, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina celor părăsiți. Și, dragii mei, Biserica lui Hristos este chemată să știe să-și deschidă gura pentru cei lipsiți de apărare. Și atunci când în numele comodității sau a neimplicării tăcem, tăcerea aceasta este vinovată. Săptămâna aceasta un coleg păstor mi-a trimis o vorbă scrisă de un păstor german născut în 1892 și decedat în 1984, numele lui Martin, o să mă ierte, Luci Neumüller. Neumüller, mulțumesc, Luci. Ascultați cuvintele lui. Când au venit să ia pe comuniști, n-am scos o vorbă, nu eram comunist. Când i-au arestat pe socialdemocrați, am tăcut. Nu eram socialdemocrat. Când au venit să ia pe sindicaliști, n-am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să ia pe evrei, nu m-am revoltat pentru că nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea. Dragii mei, nu întotdeauna tăcerea e de aur. Astăzi vom învăța această lecție de la patru leproși. Într-o zi de veste bună, tăcerea nu poate fi de aur. Vă invit să vă ridicați, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului și o să citim de la versetul 1, 2 Împărați, capitolul 7, primele 11 versete. 2 Împărați, capitolul 7, de la versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii, măgarii, tabăra așa cum era ea și au fugit ca să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa, am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntru casei împăratului. Amin. Tată, ne rugăm ca în seara aceasta să trezești Duhul fiecărui credincios și să vindeci poporul tău de Duhul de muțenie. Ajută-mă să împart drept cuvântul și lasă ca Duhul tău să fie cel care să ne strânească inima, să fim gata să învățăm de la cei mai mici și cei mai neînsemnați oameni lecția lor, pentru că e lecția noastră. Lucrează astăzi în poporul tău, dăm har în propovăduirea cuvântului. Culegeți numele de slavă din locul acesta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Foarte rapid vreau să intrăm în contextul acestei întâmplări. Am crescut cumva cu ea, toți cei care am avut harul să fim crescuți în familie de credincioși, nu cred că nu știm povestea asta cumva pe de rost. Pentru mine, ce-i drept, are o conotație mai aparte, pentru că aici când textul vorbește despre sărăcia cumplită care se instaurase în cetatea Samariei și de felul în care oamenii ar fi dat sume exorbitante ca să roadă pe un cap de măgar, aici vă spun sincer, am rezonat și vă spun de ce. Unchiul Aron ne-a povestit după ce s-a întors din pușcărie că într-o anumită împrejurare, nu mai știu în care din pușcăriile din țară a fost, când se lăsa seara și când dormeau pe priciuri, se făcea liniște, la un moment dat, dintr-un colț pe care nu-l puteau identifica, auzeau un ronțăit neidentificabil. Au crezut la început că e vreun șobolan, ceea ce nu era nimic de obișnuit. Într-un târziu au hotărât să facă de veghe, să vadă ce se întâmplă, pentru că lucrurile se repetau în mai multe nopți. Așa se face că au depistat pe unul din deținuți care sub perină avea un cap de cal mort. Și seara, mort de foame, ronțăia încercând să mai ia ceva din capul acesta. Întotdeauna în mintea mea am fixat sărăcia și criza cu această imagine. Ioram era împăratul lui Israel, capitala Samariei, Ben-Hadad era împăratul Siriei și omul acesta a încercuit cetatea Siriei, ducând-o într-o stare de foame la limită. Dacă ceea ce mâncau ne produce greață, atunci ceea ce realmente te face să simți dimensiunea crizei în care era Samaria, era momentul în care două femei, recunosc public, au trecut la canibalism. Când Ioram aude că două femei se ceartă pentru că prima și-a omorât copilul, l-au mâncat și acum era rândul celeilalte și a sfâșiat hainele pentru că era prea mult. În contextul acesta de criză maximă, incomparabilă poate cu nimic altceva în istoria lui Israel, cuvântul lui Dumnezeu prin Elisei vine la poarta Samariei. Mâine în ceasul acesta, se va vinde și va fi belșug. Călărețul pe brațul căruia se sprijina împăratul a exprimat necredința celorlalți. Dragii mei, ceea ce se întâmplă de aici este că lumina, reflectorul Duhului lui Dumnezeu se mută de la necredința lor la bruma de credință a unor leproși. În disperare de cauză, au un moment, dacă spunem noi, de luciditate și spunem nu facem bine, ce rost are să ședem, și vă rog să vă imaginați scena. Dumnezeu este Cel care își împlinește cuvântul, n-are nevoie de hetiți, n-are nevoie de unul, dar altul, a creat un simplu vuiet și tabăra sirienilor s-a golit. Și acum rețineți, ai aici tabăra lui Israel murind de foame. Și la o depărtare oarecare ai tabăra sirienilor unde este belșug, unde nu-i nimeni care să apere, dar nu este nimeni care să intre în posesia acestor bunuri. Și când te uiți la acest contrast, ai imaginea a ceea ce înseamnă necredința. Oameni care trăiau în disperare, oameni care mureau de foame, când la o mică depărtare era belșugul. Știi de ce nu l-au gustat? Pentru că n-au vrut să creadă. Și Dumnezeu alege patru oameni, patru leproși, cei din urmă din cei de pe urmă, care cu o brumă de credință se duc, descoperă tabăra, încep să alerge într-o parte sau în alta. Și, dragii mei, nu vă imaginați că după ce au suportat atâta foamete, au fost extrem de politicoși în felul în care au răvășit un cort și textul ne spune că s-au dus și în celălalt. Și după ce s-au săturat bine, după ce și-au schimbat hainele, după ce s-au umplut de aur și de argint, cuvântul spune că s-au așezat și aici e textul nostru. Vă recitesc versetul 8. Apoi au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim împreună și să învățăm această lecție a tăcerii. Când tăcerea nu-i de aur, și așa spune simplu, într-o zi de veste bună. Urmăriți împreună cu mine câteva lucruri pe care trebuie să le învățăm despre această tăcere. Tăcerea este un pericol care ne vânează pe toți. Tăcerea este un pericol care ne vânează pe toți. Uitați-vă, vă rog, că leproșii erau beneficiarii harului lui Dumnezeu. Leproșii gustau din credincioșia cu care Dumnezeu își împlinește cuvântul. Am spune noi, erau credincioșii care gustau binecuvântările pe care Dumnezeu nemeritat, cu largă inimă, le-a pus la dispoziția lor. În mijlocul belșugului există riscul să te focalizezi pe tine, să te bucuri tu, să uiți de ceilalți și să-ți ții gura închisă. Dragii mei, e o mare lecție pe care vreau să o învățăm. Tăcerea este un pericol care ne vizează pe noi, cei care suntem credincioși. Dragii mei, noi suntem cei care am experimentat belșugul lui Dumnezeu, pentru că nu spune Scriptura că noi ne săturăm de belșugul casei sale. Nu ne-a binecuvântat pe noi Dumnezeu cu tot felul de binecuvântări. N-avem noi tot ceea ce privește viața și evlavia, n-avem noi totul de plin în El. Ei, dragii mei, s-ar putea să ne uităm la toate aceste lucruri, să ne bucurăm de ele, să ședem pe aceste binecuvântări și nu știu cum să ne rămână gura închisă. Și binecuvântările acestea să fie aproape un pericol pentru noi. Pentru că în mijlocul belșugului spiritual, a bunăstării, a felului în care ne-a binecuvântat Dumnezeu, încet, încet să ne izolăm de ceilalți. Vă rog să rețineți, dacă afară, și mă refer în afara zidurilor bisericii, descoperim felul în care lumea aceasta a ajuns îmbolnăvită de consumerism, cumpăr, fac, petrec, adun și toate lucrurile se mișcă în jurul consumului. Dacă nu crește consumul, nu-i bunăstare. Aceeași mentalitate, dragii mei, s-a convertit și aici. Și noi am ajuns consumatori. Mâncăm pâine pe predică, mâncăm programe de biserică, învățătură peste învățătură și încet, încet am uitat să ne deschidem gura. Când ne uităm în Scriptură, dragii mei, Dumnezeu n-a intenționat lucrurile să fie așa. Mi-aduc aminte că într-o duminică l-am chemat pe tăticul la masă, cum se întâmplă, cred că în fiecare casă, am discutat, ce zici, cum a fost la biserică? E sigur că, într-un fel, și eu așteptam să văd dacă taica mă înțelege, mă ascultă, am zidit, n-am zidit. Și tata mi-a spus o vorbă pe care n-am să o uit. Deci, Oni, mă tem că oamenii în adunare îți mâncă predica, dar nu o pună în aplicație. Și mi-a deschis cuvântul, și deschideți împreună cu mine în Isaia 55, mi-a deschis la un pasaj care mi-a rămas aproape de inimă, prin sublinierea rafinată pe care a făcut-o el. Uitați-vă versetul 10, Isaia 55:10. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Și tata mi-a spus, Oni, uite-te la priorități. Mai întâi era pâinea sau mai întâi era sămânța? Uitați-vă în text. Sămânța. Mai întâi, gândește-te să dai. Dragii mei, tăcerea lor era acea supra-saturație cu binecuvântări. Pericolul acesta e un pericol care ne vizează pe toți. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în text. Tăcerea este un păcat de care suntem vinovați toți. Nu e o simplă scăpare, dragii mei. Acum vă rog să vă imaginați contextul. Înțelegeți că în firea lucrurilor, în fibra ființei noastre, există un soi de solidaritate umană. Cum ar fi să treci pe lângă niște oameni care n-au mâncat de zile, de-abia că se târăsc, atâta sunt de înfometați, tu să ai mâinile încărcate de pâine, un sandwich răs așa care să îți saliveze gura și să nu vrei să împarți cu nimeni. Ei, dragii mei, tăcerea e inumană. Pentru că, dragii mei, ceea ce n-am face niciodată în plan fizic, din păcate, facem în plan spiritual. Dacă avem o bucată de pâine și vedem pe cineva că ne-o cerșește, rupem și împărțim cu celălalt. Și nu cred că cineva și-ar umple cămara când vecinul lui sau cineva de lângă el ar muri de foame. Numai că, dragii mei, la o scară infinit mai mare, noi am ajuns să cunoaștem pâinea vieții. Și pâinea asta nu mai împărțim cu ceilalți. Tăcerea e, dacă vreți, inumană. E cruzime. Și nu greșim cu nimic dacă spunem că e păcat. Cei patru leproși au spus, nu facem bine. După ce lege? Ceva în cugetul lor spunea, Domnule, nu-i bine. Nu-i bine în vreme ce eu mă bucur, aș putea să ajut pe cineva, nu o fac. În al doilea rând, eu cred că tăcerea este un păcat pentru că e, dacă vreți, opusul spiritului și esenței creștinismului. La baza creștinismului este dăruirea, e jertfirea pentru altul, e călcarea pe propriul nostru egoism. Și când tu ții pentru tine, nu faci decât să subliniezi că tu îți alimentezi egoismul acesta. Leproșii au înțeles că tăcerea lor e vinovată. Dragii mei, cât ar trebui să mai treacă să ne dăm noi seama că tăcând în vreme ce lângă noi sunt oameni care mor în păcatele lor, noi am fi putut să le spunem ceva despre Domnul, dar am rămas în egoismul nostru. Vedeți, noi ca și copii al lui Dumnezeu declarăm și spunem, Hristos ne-a scăpat de păcate. Și așa este. Dar rămânând tăcuți, alimentăm un soi de egoism care e rădăcina tuturor celorlalte păcate. Pentru că, dragii mei, poți să ajungi un egoist convertit. Binecuvântările pentru mine, ce poate să facă Hristos pentru mine, de ce biserica nu se îngrijește de mine, când mă rog, mă rog pentru mine, când mă gândesc, mă gândesc la ai mei, când esența vieții de credință este, dacă vreți, alții. Tăcând, ne facem vinovați de exact păcatul acesta. Dar mai este un lucru. Tăcerea este un păcat pentru că tăcând arătăm cât de departe suntem noi în asemănarea cu Hristos. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a zis ucenicilor, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vă rog să rețineți, Domnul Iisus ne-a spus, veniți după mine și vă voi face apostoli, vă voi face cărturari, vă voi face să stați pe scaunele de domnie, ci veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și acum, dragii mei, dacă n-am adus niciun suflet la Domnul, dacă nu ne-am deschis gura de la începutul anului și n-am spus nimănui despre Hristos, n-avem în tăcerea asta un indiciu a cât de aproape sau cât de departe suntem în umblarea cu El? Leproșii au înțeles asta. Tăcerea este un păcat de care suntem vinovați toți. Al treilea adevăr. Vă recitesc versetul pentru că nu fac decât să subliniez termeni. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi, spuneți-mi asta, vom fi pedepsiți. Tăcerea va aduce o pedeapsă pe care o vom vedea toți. Nu știu la ce pedeapsă s-au gândit leproșii. Ar trebui să ne gândim, oare câtă scriptură au știut ei, dacă există în lege ceva care să incrimineze tăcerea. Dar ei au simțit în cugetul lor că va exista o pedeapsă. Îngăduiți-mi însă să-i lăsăm pe ei deoparte și să venim înspre noi. să vedem în ce fel tăcerea a adus o pedeapsă pe care o poți vedea. Și am să vă spun. Mai întâi, uitați că tăcerea noastră ne-a golit bisericile. Nu lumea ne-a golit biserica. Nu mișcările paralele, că tot se poartă. Tăcerea noastră. Pentru că, dragii mei, într-un flux normal, nu vreau să spun că neapărat ar trebui să fie așa, unii pleacă, alții vin. Tăcerea noastră a dus această stare de fapt. Să mergem un pas mai departe. Tăcerea aduce cu sine o pedeapsă, și anume, cel care nu-și deschide gura, încet, încet pierde din fervoare, pierde din bucurie, devine searbăd, letargic și fără rod. Nu simțim toate astea? Ne uităm și spunem, o, Doamne, David s-a rugat, dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii, după un ciclu pe care l-a făcut într-o stare de păcat. Poate că nu ți-ai pierdut bucuria mântuirii acolo și te întreb, oare eu cum să o câștig? Știi cum? Dacă ai avea lângă tine pe cineva care l-ar primi pe Hristos prin mărturia ta, fii convins, bucuria lui ar deveni contagioasă. Cineva a spus simplu, biserica care nu evangelizează se fosilizează. Găduiți-mi să repet, biserica care nu evangelizează se fosilizează. Și asta e parte din pedeapsă. Descoperim lucrul acesta. Da, dacă ne gândim în contextul leproșilor, ar fi mâncat, s-ar fi bucurat, dar până la urmă, noi avem o vorbă că întotdeauna o bucurie împărtășită se dublează. Și, dragii mei, noi am putea să redescoperim bucuria mântuirii dacă am ști să vestim Evanghelia altora. Când am începe să ne implicăm în viețile altora, când de mine, de tine, de fiecare din noi ar depinde alte suflete care ne-ar spune, cum să fac aici? Viața ta de credință ar cunoaște o revitalizare. Altfel, stai searbăd. Există o altă pedeapsă. Dacă până aici m-am referit la experiența noastră, fie individuală, fie ca și biserică, vă rog să nu uitați că pedeapsa pe care o putem întrevedea este ziua de judecată, când vom sta înaintea Domnului și fiecare din noi va trebui să dăm socoteală de polul pe care l-am primit. Aduceți-vă aminte în pilda polilor și am să citesc Luca 19, versetul 26. Nu o să intrăm în toate detaliile acestei pilde, să stabilim ce-i polul acesta, ci ascultați ce spune Scriptura. Luca 19, versetul 20, și o să citesc înainte. A venit un altul și a zis, Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergat. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la saraf pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are, sau într-o altă traducere, ceea ce îi se pare că are. Dragii mei, nu cred că e pedeapsă mai mare decât în ziua judecății să vezi pe alții că sunt înconjurați de copii spirituali, că în slavă sunt oameni care se duc înspre ei și spune mulțumesc pentru că tu ai fost primul care ai asemănat sămânța cuvântului și tu ești singur. Isaia spunea cuvintele, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Te întreb, Dacă mâine ar trebui să stai înaintea Domnului, ai putea să spui, iată eu și câteva generații de oameni care s-au întors la Domnul? Mărturia mea, sămânța mea, cuvântul meu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus în rugăciunea de mare preot spunea, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede, cine știe mai departe, prin cuvântul mărturiei lor. Dragii mei, prin noi, Domnul poate să vadă pe alții? Sau am devenit o sticlă opacă? Tăcerea aduce o pedeapsă pe care o vom vedea toți. Mă bucur să închei totdeauna într-un ton pozitiv. Tăcerea este o plagă de care ne putem vindeca toți. Ascultați ce spune Scriptura. Au plecat și au chemat străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai călăreți legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Și străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntrul casei împăratului. Dragii mei, ne uităm la acești leproși și putem să descoperim felul în care tăcerea, letargia, apatia lor, muțenia poate să dispară. Cum poți să învingi duhul ăsta de muțenie? E o plagă, un flagel de care Domnul vrea să ne vindece. Și textul ne arată într-un mod simplu în ce fel ei au fost vindecați de tăcerea aceasta. Mai întâi, ei au avut curaj. Dragii mei, vreau să observați un curaj pe care nu întotdeauna îl evidențiem așa cum trebuie. Ei au avut curajul să se uite la ei, la starea lor și să spună simplu: nu facem bine. Știi că e o măsură de curaj să spui stop. Ceva nu merge. Nu facem bine. Și, dragii mei, eu cred că ne lipsește acest curaj să spune ceva nu facem bine. Nu cumva alimentăm spiritul consumerist. L-am sfințit noi în adunare, dar e aceeași mentalitate. Nu facem bine, să-i un act de curaj. Al doilea, leproșii s-au sculat și s-au dus înspre poarta cetății, o poartă în care ei erau cunoscuți ca leproșii care tot timpul trebuie să se afară. O poartă care le sublinea, voi nu aparțineți aici. O poartă care le arăta că ei nu sunt credibili. Vă imaginați că le-a fost ușor? Nu. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că nici nouă nu ne vine ușor să ne ducem înspre oamenii care nu ne cred, oamenii de care ne-am separat, oamenii care de multe ori ne înțeapă, oamenii care de multe ori sublinează, voi nu aparțineți nouă. Trebuie un curaj, exact ca și curajul apostolilor. Cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru, au spus și Ioan, au cunoscut că fuseseră cu Iisus. Dragii mei, îndrăzneala asta nu vine din altceva. Curajul acesta vine din umblarea noastră cu El. Leproșii au avut un astfel de curaj. Mai mult, tăcerea este o plagă de care putem să fim vindecați dacă avem și noi compasiune, așa cum au avut ei. Și până la urmă, dragii mei, aici se strâng lucrurile. În mijlocul belșugului, oamenii aceștia au simțit, Domnule, dacă pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat, cine sunt eu, merit eu? Oare cei din cetatea Samariei să n-aibă dreptul la binecuvântarea lui Dumnezeu? Până la urmă, dragii mei, lucrurile se strâng aici. Simțim noi cu ceilalți? Da, e adevărat. Ceilalți, poate că și exprimarea în sine să sune destul de dur, pentru că suntem noi și ei, dar ceilalți sunt cei care ne rănesc, cei care ne ironizează, cei care ne țin deoparte, cei față de care ne-am simțit absolut legitimați să tragem oblonul. Dar au avut curaj și s-au dus. Mai este un lucru. Îți trebuie curaj, îți trebuie compasiune, dar, dragii mei, în al treilea rând, îți trebuie și convingeri. Și ascultați-mă bine. Dacă ai fi întrebat pe leproși, mai explicați-ne și nouă, cum a bătut vântul? Vă întreb, cineva ar fi putut să explice? Nu. Imaginați-vă că cei de la poartă au spus, bine, bine, măi, eu duc vestea asta, dar dăm câteva explicații. Nu știu. Păi ce argumente ai? Simplu. Mă știi cu ce haine am fost până acum? Da. Ce zici? Am alte haine. M-ai văzut cu stomacul gol? Da. Sunt satisfăcut. M-ai văzut vreodată cu aur, cu argint? Nu. Dragii mei, argumentele erau propria lor experiență. Ei au investigat evidențele care erau acolo în baza lor și au format convingeri. Și acum, dragii mei, indiferent ce ar fi spus împăratul, ei au stat liniștiți. Pentru că aveau de partea lor argumente. Am spus duminica trecută, împreună cu fratele Adi, ne-am pus să lucrăm la tineret și să-i ducem pe tinerii noștri de la faza la de început în care cred, înspre a avea convingeri. Și în drumul acesta le-am spus atunci și o repet astăzi, primul pas este examinarea evidențelor. Dragii mei, leproșii nu puteau să vorbească despre felul în care Dumnezeu împlinește cuvântul Lui și promisiunile Domnului se împlinesc pentru că Dumnezeu nu este om ca să mintă. N-au venit acolo să predice. Ei au investigat, au ajuns să aibă evidențe și evidențele acestea au fost argumentul lor. Dragii mei, Biserica lui Hristos astăzi nu vreau să se refugieze în faptul că eu cred. E vremea în care să știm ce credem și mai ales să oferim argumente celorlalți. Argumente ce țin de viață, de mărturie, de schimbările pe care le-a făcut Domnul în viața noastră. Aduceți-vă aminte de un lucru. Când orbul vindecat de Domnul Iisus Hristos a fost investigat de ceilalți și când parcă ar fi vrut să scoată din gura lui, așa e că e un păcătos, omul a spus simplu, că e păcătos sau nu, eu nu știu. Eu una știu. Ce? Am fost orb și acum văd. Dragii mei, argumentul ăsta nu s-a putut șterge. A rămas în Biblie. Leproșii, dragii mei, n-au fost la poarta frumoasă să dea explicații meteorologice, cum a venit vântul și vuietul. N-au fost strategii care să explice ce urmează să se întâmple. N-au fost cei care să poată să înțeleagă toate mecanismele, nu. Erau acolo ca să spună ceea ce au experimentat ei și să ofere evidențe. Și, dragii mei, dacă ei au fost vindecați de tăcerea lor, de ce n-am crede că și noi putem fi vindecați de tăcere? Uită-te la pericolul ăsta. În fiecare zi în care taci, cu fiecare amânare pe care o ai, îți va fi tot mai greu să-ți deschizi gura. Te încarci cu o anumită vinovăție. Este o pedeapsă pe care o să o vezi în viața ta, în viața bisericii și în ziua veșniciei. Dacă leproșii au putut să fie vindecați de ea, de ce ne-ar fi greu să credem că și noi putem să fim vindecați de tăcere. El să ne ajute la aceasta. Amin. Andrei, te rog.